зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Марија Тумановска. Добро вечер. Во емисијата ке слушате. Македонија е единствената земја во регионот која не ја обезбедува терапијата што ја бараат пациентите со цистична фиброза. Премиерот се пофали со 1300 километри нови патишта, но не кажа дека на таа листа се ставени и незавршени, но и патишта кои не се ставени во употреба. Новиот закон за плати во јавниот сектор отвори нови проблеми за синдикалците противуставен, за надлежните во ред, а за експертите се работи за избрзано решение.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Започнуваме со емисијата. Македонија е единствената земја во регионот која не ја обезбедува терапијата што ја бараат пациентите со цистична фиброза. Лекот Трикафта се дава во Србија, Босна и Херцеговина, Црна Гора, додека македонските пациенти чекаат на калкулациите што ги прави Министерството за здравство и владата. Во меѓувреме пациентите се воочај за лекот кој треба да им овозможи подолг животен век. На оваа тема работеше Ивана Стојкова.
Возењето велосипед станува се потешко за 31-годишниот Игор Пехчевски од Бирово кој се бори со цистична фиброза. Болеста му ги ослабнува белите дробови, тешко доаѓа до здив и обичните работи во кои ужива стануваат предизвик и ризик за здравствената состојба.
Јас порано што возив велосипед, но веќе во последните години тоа е невозможно, бидејќи е паднат капацитетот на белите дробови, како сите други не можам да функционирам. Поедноставно, јас со примање на лекот ќе можам да си ја планирам мојата иднина. Да се оформа моје семејство, да едноставно да имам моја лична визија како понатаму.
Тоа е еден од стотина пациенти во земјава кои живеат со ова заболување. Во светот веќе постои лекот Трикафта, терапија која според асоциацијата за цистична фиброза од корење менува состојбата на пациентите. Европа и регионот веќе обезбедуваат вакви лекови за своите граѓани. Кај нас се дава главно постара терапија која само ги ублажува симптомите. Во Македонија овој лек се уште го нема. Србија е прва земја во регионот која го обезбеди. Лекот таму се дава декември 2021. Од Сдруженијето за помош и поддршка на пациенти со цистична фиброза од Белград велат дека од тогаш кај 65 пациенти е дадена терапијата и веќе се гледа подобрување на состојбата.
Имаме веќе искуство повеќе од една година и ефектите од лекувањето се фантастични. Децата кои беа во добра здравствена состојба, кои имаа подобра пелодробна функција, кај нив е апсолутно стопирана прогресијата на болеста. Органите се опоравија и ние да речеме имаме здрави деца. Кај повозрасните пациенти кај кои имаше поголемо оштетување на белите дробови и другите органи, исто така има ефект од лекот, но е помал отколку кај децата. Но сепак, имавме, например, пациенти кои имаа 15% функција на белите дробови, која порасна за 30 до 40%, и тие се симнаа од листите за трансплантација, што е исто така голем ефект од лекот.
Вели Милица Перик, председателката на Сдруженијето за помош и поддршка на пациенти со цистична фиброза во Србија. Таа додава дека станува збор за скап лек кој чини околу 230 000 евра за еден пациент годишно. Србија го обезбедува преку посебен буџет за ретки болести во Министерството за здравство со кој се набавуваат вакви современи терапии, а комисија во фондот одлучува на кој пациент му е потребна терапијата. Од октомври 2022 лекот е достапен и за пациентите на Република Српска. Во Босна и Херцеговина пак третманот е во надлежност на кантоните и секој кантон во кој има регистрирано пациенти со ова заболување составува посебен протокол за лекување и носи одлуки за финансирање на сите потребни лекови. На 25 јануари Министерството за здравство на Црна Гора ја одобрило употребата на овој лек. Терапијата била одобрена за 18 пациенти кои ги поминале сите потребни контролни прегледи пред да го воведат лекот во терапијата. Од владата пак за Радио Слободна Европа велат дека се разгледуваат повеќе опции.
Со оглед на тоа што станува збор за многу скапа терапија, која по пациент достигнува и до 300 000 евра, владата работи на изнаоѓање системско решение и што поскоро да се излезе во пресрет нови граѓани. На него работат Министерството за здравство заедно со Асоциацијата за цистична фиброза, лекари и Фондот за здравствено осигурување. Во исто време се разгледува можноста за законски измени, кои би овозможиле поинакви постапки за набавка на овие скапи лекови директно од производителот, за да се добие пониска цена.
Пациентите не се откажуваат од борбата, нов протест е најавен на 4 февруари, овој пат пред владата.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Незавршени и не ставени во употреба патишта, како и локални улици, се дел од листата на владата за изградени нови 1300 километри патишта со кои се пофали премиерот пред некое време. Марија Митевска провери колку нови патишта се направени откако СДСМ е на власт. За време на владењето на премиерот Ковачевски, нов е всушност само експресниот пат Крупиште Кочани, а на останатите километри патишта е извршена реконструкција. Повеќе во прилогот што следува.
Само знаците сведочат дека на автопатот Пријателство, веднаш после на платната рампа кај Петровец кон Катланово, се врши реконструкција. Но освен возилата на кои има отежното движењето, на лице место градежни работи нема. Иако ова е еден од најфреквентните патишта во земјата и е дел од паневропскиот коридор 10. Коловозните ленти во двата правци во должина од по 5 километри се реконструираат од септември 2020 година, но потоа владата го раскина договорот со изведувачот. Причина како што изјави министерот за транспорт и врски Благој Бочварски, е поради тоа што прогресот на работите на терен изнесувал само околу 10%. Најновите рокови на надлежните се дека реконструкцијата ќе биде готова оваа година, но Радио Слободна Европа во октомври лани го посети патот и сликата и тогаш и сега е иста. Тоа не ја спречи владата и овој пат да го стави на листата на 1300 километри патишта, за кои во изминатиот период се пофали премиерот Димитар Ковачевски, дека ги изградиле во последните 5 години. Но само дел се нови патишта и претежно се работи за реконструкција и рехабилитација на веќе постоечките патишта. Градиме квалитетна инфраструктура, која на долг рок ќе придонесе кон нашиот економски развој и ќе овозможи подобар живот за сите, порача премиерот Ковачевски при објавата на видеото на социјалните мрежи. На листата има автопати, експресни, регионални и магистрални патишта, кои се во надлежност на јавното предпријатие за државни патишта, односно владата, но има и локални улици, кои се во надлежност на општините. Во видеото 30 на секунди објавено на социјалните мрежи, премиерот се пофали со автопатот Кичево-Охрид долг 57 километри, кој го почнаа предходните власти, а прашање е дали овие ќе го завршат. Автопатот треба да биде готово 2024 година, 10 години откако беше почната неговата изградба. Поради низа нерегуларности, изградбата на автопатот излезе поскапо од планираното, па неколку пати беа прегазени роковите, што самите власти си ги задаваа. Само во имагинарниот свет на Ковачевски и СДСМ постојат изградени 1300 километри нови патишта, додека реалноста е сосема поинаква. СДСМ и Ковачевски мислат дека граѓаните не возат низ Македонија и не знаат по какви патишта се вози, па затоа свесно лажат со измислени изградени патишта, реагира од опозицијската ВМРО-ДПМНЕ. Не изостана и реакција од граѓаните на социјалните мрежи, кои не му веруваат на премиерот Ковачевски. На листата која ни ја достави владата, автопатот Кичево-Охрид не е наведен. Како нови автопати се ставени Демир Капија Смоквица, Миладиновци Свети Николе Штип, но и двата беа почнати од предходната влада на ВМРО-ДПМНЕ, а завршени од актуелната на СДСМ. Тоа сепак не ја спречи актуелната влада делницата Демир Капија Смоквица да ја отвори со Зурли, Тапани и Чучеци. Оправда на премиерот Ковачевски во видеото како успех ја нотира изградбата на експресниот пат Крупиште Кочани од 13,7 километри, бидејќи го започна и заврши неговата влада. Вкупно може да се запишат изградени 120,7 километри нови патишта.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Новиот закон за плати во јавниот сектор предизвика бурни реакции во јавност. Синдикатите се категорични дека законот е противуставен, а од Министерството за труд и социјална политика велат дека е добар. Според некои експерти се работи за избрзано решение. На оваа тема, Јасмина Јакимова.
Наместо да стави ред, новиот закон за плати во јавниот сектор ќе отвори нови проблеми. Според експертите, не може под иста кафа да се ставаат сите делови од јавниот сектор. За синдикалците пак, законот ги поништува колективните договори и социјалниот диалог, што може да доведе до пониски плати. Законот пред помалку од еден месец беше ставен на енер, за да се соберат коментари и забелешки за него, пред да влезе во процедура за донесување. Со него највисока плата во јавниот сектор ќе има председателот на државата, а сите останати се подредуваат хиерархиски, од највисоко до најниско ниво. Вредноста на бодот за нивото на работното место ќе биде иста за сите вработени во јавниот сектор, а ќе ја утврдува собранието на предлог на владата. При тоа ќе се креираат и платни подсистеми, врз основа на анализа на сите работни места. Од Сојузот на синдикати на Македонија се децидни дека законот е противуставен. Од СОНГ пак велат дека е дискриминирачки, бидејќи остава простор владата сама да носи проценки и одлуки за платите. Бројни забелешки имаат и од Конфедерацијата на слободни синдикати, од каде за деновиве најавуваат детална анализа. според Здравко Савевски, доктор на политички науки, синдикалец и долгогодишен активист. И самото тоа што законот се носи во ик на економска криза, кога завршува и рата на ефтини кредити, отвора сумнеж дека крајната цел е намалување на платите на работниците.
Многу веројатно, наспроти сите некои правни назваки дека друго е целта, заведување на ред и не знам што, многу веројатно е ова да е обид за удар врз животниот стандард на вработените на војавниот сектор.
Како што појаснува професорот Борче Давидковски, еден закон не може да регулира и плати на вработене во јавни предпријатија, и на функционери, и на оние во акционерски друштва во државна собственост, или, например, вработене во сектори како здравство и образование.
Сега се сака во еден закон многу различни категории на луѓе да се вметат, што мислам дека ќе се спомешаат работите.
Според министерката за труд и социјална политика Јованка Тренчевска, законот не е противуставен и со него ќе биде постигната целта да нема различни плати за иста работа во различни институции. Во изјава за медиумите, таа рече дека со него се става ред во јавниот сектор, бидејќи не може директор на јавно предпријатие да зема поголема плата од председателот. Новото законско решение исто така доаѓа во време кога синдикатите повеќе пати излегуваа на протест, барајќи усогласување на платите во јавниот сектор со минималната. Од владата тогаш најавиа креирање ново законско решение за плати, низ социјален диалог. Синдикатите сега велат дека законот го убива овој диалог.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Од светот, руската инвазија врз Украина ги стави во центарот на вниманието женските војници во земјата, каде што многумина ја зајакнаа својата улога во војската, која порано се сметаше за место само за мажи. Но заканите за правата на жените се зголемуваат, како што војната се одолговлекува, предупредува заменик шефот на групата на женски ветерани. Повеќе за ова од Гоце Атанасов.
Куп кутии полни со торби за тела ги пречекаа посетителите во седиштето на движењето на украинските жени ветерани, најголемата украинска организација на женски војници. Празните кеси беа подготвени да бидат испратени во Бахмут, град во регионот на Донецк, каде со месеци беснеат смртоносни борби, вели Олена Харченко, задолжена за испраќањето. Тоа е она што го правиме, рече си секој ден, додаде таа. Го формиравме нашето движење за да ги браниме правата на женските војници и ветерани, изјави Катерина Примак, заменик шеф на организацијата. Но целосната инвазија на Русија не принуди да се фокусираме врз максимално ефикасната подршка на армијата. Со околу 50.000 воени жени, вклучително и околу 5.000 на фронтот, според заменик министерот за одбрана Хана Мајар, украинската војска е една од најфеминизираните вооружени сили во Европа. На повеќе од 600 километри источно од Киев, во селото Яцкивка, во регионот Донецк, дел од Донбас, поручникот Любов Плаксјук се подготвуваше за уште една битка. Плаксјук, првата жена на чело на артилериската единица на украинската армија, се бори во војната од утрото на 24 февруари, кога незината единица беше под, како што рече, целосно гранатирање без престан од руската страна. Тешко е да се бориш против противник кој е супериорен и по бројност и со вооружување и не му е грижа во што пука, вели таа по телефон. Постои една работа, наречена одбрана на татковината, и ова е она што го работам сега, додава таа. Плаксјук е една од двете жени во незината единица. Незиниот пол не игра улога, вели таа, додавајќи дека незините машки подредени целосно ја почитуваат поради незината професионалност. До 2018 година украинското законодавство не дозволуваше жени да бидат распоредени на борбени позиции, изјави социологот Ана Квит. Според неа и покрај постепените промени во статусот на жените во војската, сексуалното вознемирување не е добро дефинирано во украинскиот закон. Се уште нема релевантни процедури за справување со тоа во армијата и останува недоволно пријавено. Но Примак верува дека ако не беа украинките кои се бораат за своите права, како што се бораат за својата земја, украинската војска немаше да биде она што е денес. Може би треба да поминеме и целата ова тортура за да продолжиме да се развиваме како општество. Во спротивно, ќе престанеме да постоиме како нација и држава. Вели таа.
Толку во оваа емисија. Ја слушавте програмата на македонски јазик на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје ве поздравуваат Дејан Балаловски и Марија Тумановска.